Սաքսոնը խոսելով անգլոսաքսերի հողերի պակասության մասին, Հաստինգսին մղեց դեպի այդ թեման։ «Վարազներ», կտրեց նա, «ահա թե մենք ինչպես դրսևորեցինք մեր սեփական երկրում. տեղացի ծերունիներից մեկը փորձնական ագրոտեխնիկական կայանում աշխատող պրոֆեսորին ասաց. «Կարիք չկա ինձ գյուղատնտեսություն սովորեցնելու. ես այն գիտեմ 5 մատից պես. Պատահական չէ, որ ամբողջ կյանքս 3 ֆերմայում եմ անցկացրել, հողը ուժասպառ անելով. Հենց այդպիսի մարդիկ էլ քայքայեցին Նոր Անգլիան. այնտեղ խոշոր հողամասերը նորից են վերածվում անապատների. մի նահանգում եղջերուներն այնքան են բազմացել, որ բնակիչների համար պատուհաս են դարձել. Դուք այստեղ կգտնեք տասնյակ հազարավոր լքված ֆերմաներ. ես մի անգամ Նյու Յորքի, Նյու Ջերսիի, Մասաչուսեթսի և Քոնեկտիկուտի նահանգներում աչքի անցկացրի ցուցակները. դրանք բոլորն էլ վաճառվում են ամենաարտոնյալ պայմաններով. դրանց դիմաց խնդրած փողը չէր ծածկի նույնիսկ բարելավման համար ծախսված գումարը. իսկ հողը պարզապես ձրի է տրվում. Հողի նույն հափշտակումն ու անկումը այսպես թե այնպես շարունակվում է նաև երկրի մնացած մասերում, Թեքսասում, Միսուրիում, Կանզասում և այստեղ, Կալիֆորնիայում. վերցրեք վարձով տրված ֆերմաները. իմ օկրուգում ես գիտեմ մի ռանչո, որտեղ հողի ակրը մի ժամանակ արժեր $125, և այդ հողի եկամուտները համապատասխանում էին գնին. երբ ծերունի տերը մահացավ, որդին ֆերման վարձով տվեց մի պորտուգալացու, իսկ ինքը փախավ գնաց քաղաք. 5 տարվա ընթացքում պորտուգալացին քաշեց սերը և քամեց հողի բոլոր հյութերը. հողը երկրորդ անգամ 3 տարով վարձով տրվեց մի ուրիշ պորտուգալացու, բայց այս անգամ տալիս էր նախկին վարձակալի ստացած եկամուտների միայն 1/4-ը. հողի 3-րդ վարձակալ չգտնվեց, այնտեղ արդեն ոչինչ չէր մնացել. երբ ծերուկը մահացավ, ֆերման արժեր $50,000, իսկ որդին վերջիվերջո վաճառեց $11,000-ով. Այո, իհարկե ես ինքս եմ տեսել հողամասեր, որոնք սկզբում բերում էին եկամտի 12%-ը, իսկ վարձակալների կողմից 5 տարի շարունակ քանվելուց հետո տալիս էին միայն 1.25%։
«Նույն բանը կատարվում է և մեր հովտում», ձայնակցեց Միսիս Հաստինգսը. «Բոլոր 5 ռանչոները անկում են ապրում. հիշում ես Էբելի ֆերման, սիրելիս», դիմեց նա ամուսնուն. Ամուսին արտահայտիչ գլխով արեց, և Միսիս Հաստինգսը շարունակեց. «Երբ մենք հյուրընկալվում էինք այնտեղ, դա մի օրինակելի ֆերմա էր. պարզապես նման էր դրախտի, ամբարտակներ ու լճեր, հյութալի մարգագետիններ, հիանալի խոթարքներ, խաղողի այգիներով պատած բլուրներ, հարյուրավոր ակրերով հոյակապ արոտավայրեր, կաղնու ու սոճու սքանչելի անտառակներ, քարե գինեգործարան, քարե շտեմարաններ, տանը կից պարտեզ. մի խոսքով, այդ ֆերմայի մասին կարելի է ժամերով պատմել». երբ Միսիս Էբելը մեռավ, ընտանիքը ծրվեց, և ֆերման սկսեցին վարձով տալ. «Այժմ ամեն ինչ ավերված է, ծառերը կտրտված, վաճառված են որպես վառելափայտ. մշակվում է խաղողի այգու միայն մի փոքր մասը, ճիշտ այնքան, որքան հնարավոր է իտալացի վարձակալի սեփական կարիքների համար. հողի մնացած մասի վրա նա հիմնել է կաթի մի ողորմելի ֆերմա. անցյալ տարի ես անցա այդ ֆերմայի մոտով և լաց եղա. հիանալի պտղատու այգին սարսափելի վիճակում է. ծաղկանոցները ծածկվել են խոտով և վայրի տեսք ունեն. իսկ ինչ արեցին շտեմարանները? նրանք ծուլանում էին ջրհորդանները մաքրել. անձրևաջուրը ներծծվում էր, բոլոր հեծանները փտեցին և կտուրները վերջիվերջո փլվեցին. գինեգործարանի մի մասը նույնպես քանդվեց. մնացած կեսը դարձրին կովանոց. իսկ տունը… բարերով չես նկարագրի տան տեսքը.
«Դա ուղղակի զբաղմունք է դարձել», շարունակում էր Հաստինգսը. «Այդպիսի վարձակալներին անվանում են դաշտագլորներ. նրանք վարձով վերցնում են հողամասը, մի քանի տարվա ընթացքում դրանից քամում են ամեն ինչ, իսկ հետո անցնում են մի ուրիշ հողամաս. դրանք այնպես չեն գործում, ինչպես չինացիները, ճապոնացիները և այլ օտարերկրացիներ. մեծ մասամբ դրանք թույլ, թափառաշրջիկ անբան մարդիկ են. այդպիսի տիպը մի բան է անում միայն, ուժասպառ է անում հողը, թողնում գնում է մի այլ տեղ, քամում, նորից է գնում մի ուրիշ տեղ. Վերցրեք եկվոր պորտուգալացիներին ու իտալացիներին, ինչպես են վարվում հողի հետ. Դրանք բոլորովին այլ մարդիկ են. Գալիս են մեր երկիրը առանց մի գրոշի և աշխատում են իրենց հայրենակիցների մոտ այնքան ժամանակ, մինչև որ լեզուն սովորում ու հարմարվում են. Նրանք դաշտագլորներ չեն, նրանք երազում են ունենալ իրենց սեփական հողը, որը կսիրեն, հոգ կտանեն և կխնամեն. Բայց ինչպես ստանալ այդ հողը? Աշխատավարձից ետ գցել. Դա շատ երկար կտևի. Կամի ավելի արագ միջոց. Նրանք վարձով են վերցնում հողամասը. 3 տարվա ընթացքում կարողանում են բավականաչափ քամել ուրիշի հողից և հաստատվել սեփական հողում. Դա սրբապղծություն է, հողի իսկական կողոպուտ. Բայց ում ինչ գործն է, այսպես է ընդունված Միացյալ Նահանգներում. Նա հանկարծ դարձավ դեպի Բիլին. Լսեցեք, Ռոբերտ, դուք և ձեր կինը փնտրում եք մի կտոր լավ հողամաս. Դա ձեզ խիստ հարկավոր է. Ուզում եք իմանալ իմ խորուրդը. Անողոք դաժան խորուրդը. Դարձեք վարձակալներ. Վարձով վերցրեք մի ֆերմա, որի հին տերերը մեռել են, իսկ երիտասարդները չեն ցանկանում գյուղում ապրել. Հողից կամեցեք մինչև վերջին դոլարը. Ոչ մի վերանորոգում մի կատարեք. Եվ 3 տարի հետո դուք փող կունենաք սեփական ֆերմա գնելու համար. Այն ժամանակ բաց արեք ձեր կյանքի նոր էջը. Սիրեցեք ձեր հողը, լավ սնունդ տվեք. Ձեր ներդրած յուրաքանչյուր դոլարի դիմաց դուք 10 պատիկը կստանաք. Եվ ձեր ֆերմայում ոչ մի վատ բան մի պահեք. Ձիերը, կովերը, խոզերը, հավերը կամ հատապտուղները, ամեն ինչ թող ձեզ մոտ լինի ամենաընտիր տեսակի.
Բայց դա գարշելի բան է, դուրս թռավ Սաքսոնի բերանից. Դա գարշելի խորուրդ է.
Ինչ արած, մենք ապրում ենք այդպիսի մի գարշելի ժամանակ, շարունակեց Հաստինգսը դժկամությամբ քմծից աղտալով. Հողի ընդհանուր ուժասպառությունը մեր օրերի Միացյալ Նահանգներում ազգային ոչրագործություն է. Ես այդպիսի խորուրդ չէի տա ձեր ամուսնուն, բայց միանգամայն հավատացած եմ, որ եթե նա հրաժարվի հողը ուժասպառանելուց, այդ բանը նրա փոխարեն կանի մի պորտուգալացի կամ մի իտալացի. Հենց որ նրանք գալիս տեղավորվում են, անմիջապես բերել են տալիս իրենց բոլոր քույրերին, հորեղբոր որդիներին և մորաքույրներին. Իսկ եթե ձեզ տանջեր ծարավը և ձեր կողքին այրվեր գինու պաշարներով լի պահեստը ու Ռեյնի հրաշալի գինին թափվեր գետնին, միթե դուք ձեռք չէիք մեկնի, որպեսի վերցնեք ու խմեք թեկուզ և մի կում. Եվ ահա, մեր ազգային պահեստը այրվում է բոլոր կողմերից. Եվ զուրտեղը անչափ շատ ամեն տեսակի բարիք է կորչում. Ձեր գլխի ճարը տեսեք, այլապես բոլորը կհափշտակեն օտար երկրացիները.
«Օ, դուք չեք ճանաչում իմ ամուսնուն», շտապ միջամտեց Միսիս Հաստինգսը. «Նա իր ամբողջ ժամանակը նվիրում է մեր ռանչոյի պահպանման գործին. Այնտեղ 1000 ակրից ավելի անտառ կա, և թեպետ նա միշտ մաքրում է իսկական վիրաբույժի պես, բայց առանց իր թույլտվության չի թողնի, որ մի ծառ կտրեն. Նա նույնիսկ տնկել է 100,000 ծառ. Անընդհատ զբաղված է հողամաս չորացնելով և առուներ փորելով, որ կանգնեցնի հողի ողողումը, և կերակրախոտերի փորձեր է անում. Շարունակ առնում է ուժասպառ եղած հարևան ֆերմաները և սկսում է վերականգնել հողի ուժը.
«Ուստի գիտեմ, թե ինչ եմ ասում», կնոջն ընդհատեց Հաստինգսը. «Եվ կրկնում եմ խորհուրդս. ես սիրում եմ հողը, բայց եթե վաղը փողոց ընկնեմ, ներկա պայմաններում պատրաստ եմ փչացնել 500 ակր, որպեսզի ձեռք բերեմ 25-ը. Երբ լինեք Սոնոմայի հովտում, անցեք ինձ մոտ. ես ձեզ կծանոթացնեմ իրերի վիճակին. դուք կտեսնեք մեդալի 2 կողմերն էլ. ձեզ ցույց կտամ և վերականգնումը և քայքայումը. Եվ եթե հանդիպեք կործանման դատապարտված հողամասի, վերցրեք և շտապեցեք քամել դրանից բոլոր հյութերը».
«Այո, իսկ ով խրվեց պարտքերի մեջ, որպեսզի ածխագործների ձեռքից դուրս գործի 500 ակր անտառ», ծիծաղեց Միսիս Հաստինգսը. Առջևում Սակրամենտոյի ձախ ափին, որտեղ հեռվում հալվում էր Մոնտեսումայի բլուրների շարանը, երևաց Ռիո Վիստա փոքրիկ քաղաքը։ Թափառականը թեթևորեն սահելով գետի խաղաղ ջրերի վրայով անցնում էր նավաշինարանների, կարամատույցների ու պահեսների մոտով։ Երկու ճապոնացիները դուրս եկան տախտակամած և կանգնեցին նավի ցրուկին։ Հաստինքսի հրամանով քլիվերը իջեցրին և թափառականը գնաց քամու ուղությամբ, մինչև որ Հաստինքսը բղավեց. «Գցել խարիսխը»։ Խարիսխը սուզվեց ջրի մեջ, և զբոսանավը այնքան մոտեցավ ափին, որ երկթի նավակը մտավ ուռենիների տակ։ «Հոսանքից մի փոքր վերև մենք նավը կապում ենք ափին», ասաց Միսիս Հաստինքսը։ «Եվ երբ առավոտյան արթնանում ես, ամենից առաջ տեսնում ես ծառերի ճյուղերը, որոնք նավասենյակի լուսամուտից ներս են ընկնում»։ «Օ՜», շշնջաց Սաքսոնը, ցույց տալով ձեռքի վրա երևացող փոքրիկ ուռուցքը։ «Նայեցեք, մոծակներ»։
«Շատ շուտ է նրանց համար», նկատեց Հաստինքսը, «բայց ավելի ուշ դրանք պարզապես կթունավորեն մեր կյանքը. Մի անգամ նրանք օդում այնքան շատ էին, որ ես չկարողացա քլիվերը պարզել և պաշտպանվել նրանցից»։
Սաքսոնը բոլորովին տեղյակ չէր ծովային գործին և չէր կարող գնահատական տալ նրա չափազանցությանը, բայց Բիլին հասկացավ և քմծից աղտվեց։ «Լուսնի հովտում մոծակներ չեն լինում», ասաց Սաքսոնը։ «Ոչ, երբեք», հաստատեց Միսիս Հաստինքսը, իսկ նրա ամուսինն անմիջապես սկսեց դժգոհել նավասենյակի փոքրությունից, որը թույլ չի տալիս հյուրերին գիշերելու համար հարմար տեղ առաջարկել։ Թմբի վրայով սլանում էր մի ավտոմեքենա, որի մեջ նստած երիտասարդ տղաներն ու աղջիկները ողջունեցին Սաքսոնին, Բիլիին և Հաստինքսին բղավոցներով. «Էյ, երեխաներ»։ Հաստինքսը, որը առաջին երկուսին երկթի նավակով տանում էր դեպի ապ, պատասխանեց նույն «Էյ, երեխաներ» բացականչությամբ, և Սաքսոնը, հիանալով նրա տղայական եռանդով լի արևակեզ դեմքի արտահայտությամբ, հիշեց Մարկոլի և Քարմելի ամբողջ ընկերախմբի տղայական չարաճճիությունները։